Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, коалицијата вели, доколку победи на изборите, ќе ја намали цената на бензинот. Голем пробив во податоците на веб страницата на владата на Нов Јужен Велс, преземени околу 9000 судски досија со чувствителна содржина. Палестинците во северниот дел на Газа протестираа против Хамас, барајќи прекин на војната со Израел. И 5 повредени пациенти од пожарот во кочанската дискотека Пулс се вратија во Македонија. Слушајте не. Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека доколку коалицијата дојде на власт на изборите, ќе ја преполови акцизата за гориво, намалувајќи ја цената на бензинот за 25 центи по литар за период од една година. Намалувањето би чинало околу 6 милиарди долари. Во својот одговор за буџетот вечерва, господин Датон се очекува да објави низа мерки насочени кон трошоците за живот. Во меѓувреме, владиното намалување на даноците од буџетот помина вчера вечер во Сенатот. Тоа треба да започне следната година и во просек да испорача околу 5 долари дополнителни неделно во првите 12 месеци. Коалицијата гласаше против планот, велејќи дека тоа е, цитат, подкуп за гласачите. Лабористичката сенаторка Кети Галагер вели дека опозицијата блокира клучно олеснување за илјадници луѓе.
They have voted no to tax cuts for every taxpayer. That is the combination and it sums up the Peter Dutton approach this entire term. Say no to everything.
Премиерот Антони Албанези ги негира обвинувањата дека неговата влада дозволила нивото на имиграција да стане превисоко. Додека опозицијата се подготвува да го даде својот официјален одговор на клучниот предизборен буџет, таа го користи нивото на имиграција како клучен дел од својот напад и вели дека владата донела 1,8 милиони мигранти за време на стамбената криза. Но господин Албанезе изјави за SBS дека бројките за имиграција се всушност помали отколку што беа проектирани пред COVID-19 да ги затвори границите на Австралија.
We think that migration is important, but we of course have numbers that are lower than were anticipated in 2019. What we saw was border closures and then when they opened, of course we saw a short-term increase, but we need to make sure that we manage these issues appropriately, and that's what my government is doing.
Вечерашниот одговор од Питер Датон за буџетот се очекува да го открие обемот на намалување на програмата за миграција. Значително намалување беше предвидено од опозицијата, иако благајникот во Сенка, Ангус Тейлор, неодамна одби да го повтори предходното тврдење, што го кажа минатата година, дека коалицијата ќе ја намали нето преку океанската миграција за 25%. Поранешната министерка за одбрана Линда Рейнолдс го искористи својот говор во Сенатот за да повика на поголема поддршка за Украина. Сенаторката Рейнолдс вели дека Австралија мора да се погрижи Русија да не биде задоволена, бидејќи светот влегува во понесигурен период. Таа предупреди дека Кина, Северна Кореја, Иран и Русија се со режими кои имаат нуклеарна моќ и кои вршат, како што рече, брутална контрола врз нивните жители.
All of these regimes have nuclear capabilities. They exert brutal control over their domestic citizens. They have no regard for human life, and they have a shared hatred of democratic values.
Голем пробив на податоците на веб страницата на владата на Нов Јужен Велс довело до преземени околу 9000 судски досие со чувствителна содржина. Одредот за компјутерски криминал на Државната команда за криминал го истражува прекршувањето во Оделот за заедници и правда. Во полициското соопштение се вели дека досијата вклучуваат налози за приведување поради насилство и изјави. Генералниот обвинител на Нов Јужен Велс, Майкл Дейли, вели дека оделот работи на итно идентификување и контактирање на засегнатите корисници. Правните експерти се загрижени дека истекувањето на чувствителни информации може да загрози жртви на семено насилство. 5 повредени пациенти од пожарот во кочанската дискотека Пулс се вратија во Македонија. Станува збор за 4 пациенти од Шпанија и еден од Грција. Сите биле под третмен за тешки изгореници, кажа на пресконференција министерот за здравство Арбен Таравари.
Се работи за 22-годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра izlečena sredstva, međutim po protokoli će mora da bude hospitaliziran vo plastična hirurgija, otkaj što je ispraten za lekuvanje vo Atina, vo Grcija. Tretmanot bil dobar, se nadevam deka utre posle pladne, posle 24 časovem prestoj, kako što je po protokoli, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување.
Повредените во пожарот во Кочани, кои се наоѓаат на лекување во странство, и членовите на нивните семејства, кои ги придружуваат таму, нема да имаат никаков трошок во делот на медицинските услуги, како и од логистичка гледна точка, потврди министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во Македонија се лекуваат 23 пациенти на клиника, двајца на пластика кои имале трансплантација на кожа и двајца на токсикологија. Останатите се во болниците Наум Охридски, 8 септември и Систина, сите се во стабилна состојба. Засега најтешка е состојбата на четворица пациенти со изгореници кои се лекуваат во странство. Палестинците во северниот дел на Газа протестираа против Хамас, барајќи прекин на војната со Израел. Северна Газа е една од најпогодените области на Газа откако Израел одговори на нападот на Хамас врз Јужен Израел во октомври 2023 година. Повеќето згради во густо населената област се претворени во урнатини, а голем дел од населението неколкупати се преселува за да избега од конфликтот. Демонстрантите извикуваа слогани против Хамас и држеа знаци со кои бараа Хамас да стави крај на војната и расолувањето. Еден од демонстрантите, лекарот Махмуд Алхат Ахмед, рече дека сака крај на војната и верува дека непартиски привремен комитет треба да управува со појасот.
Our message that we want to deliver, first to the Israeli occupation, stop the war, stop the bloodshed that is happening. We can't tolerate any more. The second message is to Hamas, the government of Hamas. Brothers, we've had enough. I swear to God, we're tired. There's nothing. There's no house to stay. No food, no salary, no family members remaining. I have become disabled. Up until this point, it's enough.
Администрацијата на Трамп во Соединетите држави се обиде да ги спречи последиците откако новинар од магазин случајно бил вклучен во таен групен разговор кој содржи многу сензитивни воени планови. Државниот секретар на САД Марко Рубио вели дека во разговорот на платформата Сигнал не било дискутирано за планови. Демократите во земјата сепак ги повикуваат високите функционери да поднесат оставка поради безбедносниот инцидент, бидејќи новинарот објави дека секретарот за одбрана Пит Хексет објавил оперативни детали за планирани напади против јеменските хути. Пресекретарот на Белата куќа Каролин Левит за време на брифинг вчера рече дека содржината на групниот разговор на Сигнал не била доверлива.
National Security Advisor has taken responsibility for this matter. And the National Security Council immediately said, alongside the White House Counsel's office, that they are looking into how a reporter's number was inadvertently added to this messaging thread. We have said all along that no classified material was sent on this messaging thread. There were no locations, no sources or methods revealed, and there were certainly no war plans discussed.
Инцидентот предизвика беска експертите за национална безбедност и ги потикна демократите и некои од републиканците на Трамп да бараат истрага за она што се чини дека е големо безбедносно нарушување. Илјадници романци се собраа во главниот град на нацијата Букурешт за да протестираат против откажувањето на председателските избори и забраната за учество на незиниот фаворит од екстремната десница. Романија ќе ги повтори своите председателски избори во два круга на 4. И 18. мај, откако Уставниот суд го поништи првочното гласање во декември по обвинувањето за руско мешање. На екстремно десничарскиот проруски фаворит Калин Георгеску му беше забрането повторно да се кандидира. Тој беше заменет од Джордж Симеон, водач на втората поголемина партија во Романија. Партијата на господин Симеон, Алијансата за обединување на романците, беше организатор на протестот вчера пред седиштето на владата. Креаторот на новиот документарен филм за еднината на Националната рагби лига вели дека подемот на жените во играта е позитивен развој. Припадничката на Гами Лаурој и Дунгхути, Марли Силва, е водителка, писателка и извршна продуцентка зад документарниот филм Skin in the Game, кој ги разгледува прашањата околу родот и насилството во и надвор од спортот. Таа вели дека проектот првично бил инспириран од нејзиното детство како ќерка на легендата на домородната рагби лига Род Рокет Силва, кој играше за Булдокс и Рустерс. Господица Силва изјави за NITV радио дека проектот потоа си зел свој тек.
Over the last couple of years, but a real explosion last year with the horrific epidemic of gendered violence and women dying at the hands of their partners. We know that rugby league sometimes has been associated with the problem when it comes to gendered violence, but I also know because of what my dad has experienced and what I get to see as a rugby league reporter on the sidelines is this game also has the great opportunity to do good and to create the change that we need to see.
Skin in the Game беше премиерно прикажан на NITV за време на викендот и сега е достапен на SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,62 американски долари и 35,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,53 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 28 март. Перт сончево, максимално 35 степени. Аделаид претежно сончево, 33. Мелбурн делумно облачно, 30. Претежно сончево за Хобарт, 24. Камбера зголемување на облачноста, 23. Зголемување на облачноста и за Сиднеј, максимално 27. Брисбен дожд, 25. Дарвин слаби врнежи и можна бура, 31. Слаби врнежи за Алис Спрингс, максимално 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.